Dobré dopoledne, jsem ráda, že jste naladili Český rozhlas, vysíláme pro vás Zálety. Slepí jsou ti, kdo zavírají oči, tak zní moto spolku Světlo pro svět, který pomáhá s prevencí a léčbou slepoty v rozvojových zemích. Jeho členem je i oční lékař dr. Jiří Blažek z Pardubické nemocnice. Má za sebou měsíční stáž na největší oční klinice světa v Indii a měsíční dobrovolnický pobyt v Ghaně. Tématem dnešních záletů tedy budou naše oči nejen po stránce medicínské, ale mluvit budeme i o tom, jak je nezavírat před problémy, které trápí rozvojový svět. Doktor Jiří Blažek po gymnáziu Josefa Resla v Chrudimi vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Své studium medicíny nějak ze začátku nezaměřoval konkrétním směrem, nakonec ale zvítězila možná tak trochu shodou okolností oftalmologie. Od promoce v roce 2006 působí doktor Jiří Blažek v Pardubické krajské nemocnici. A dneska je se mnou v Záletech. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A tak si říkám, že pohled do očí od očního lékaře může mít hned několik rovin. Obráníte se medicínským souvislostem, když se někomu díváte do očí?
Tak je to určitě trochu náročné a určitě taková ta profesionální deformace je u nás očařů jistě znát. Manželka mi občas tak ve vtipu vyčítá, že první, co jsem řekl o jejich očích, že jsou krásně myopické, nikoliv její barvu. Ano, takže jsme trošku možná deformovaní.
Ne trošku a ne možná. Je mi to jasné z toho, co říkáte o vašich prvních slovech vůči očím vaší manželky. A jaké, že má ty oči?
Modré.
Modré. A to je, to cizí slovo bylo synonymum pro slovo modré?
Ne, to bylo synonymum pro slovo krátkozraké.
Po 10 letech praxe už můžete teď trošku hodnotit i to, jestli se vaše představy studenta medicíny, studenta očního lékařství shodují s realitou.
Tak určitě ta očekávání jsou vždycky jiná, než ta realita potom je a myslím si, že potom i co se týče očekávání těch zkušeností v Africe, tak tam je to ještě na druhou jiné. Ale na druhou stranu to je to, co člověka na tom tak trochu baví.
A
jeho to někam posouvá, přesně tak.
Teď ještě ta touha pomáhat ostatním. Já jsem hned na úvod říkala, že jste pomáhal jak v Keni, tak i v Ghaně.
Mě to lákalo od jak živa někam vyjet. Vím, že jsem byl tehdy fascinovaný, když se mě bylo 14-15 let knihami Alberta Schweitzera, který právě působil rovněž v Africe a tehdy jsem to s nadsázkou občas říkával, že bych se tam rád jednou jel podívat a v posledních letech se to v podstatě stalo realitou. No.
Pro ty mise v rozvojových zemích jste se musela naučit metody, které už se u nás nepoužívají, paradoxně. Za chvíli všechno vysvětlíme. Já bych ještě teď se jednou vrátila k tomu studiu. Za těch 10 let, co jste ze školy, co zásadního se v očním lékařství změnilo? Kde nastal ten největší boom?
Tak já si myslím, že oční lékařství možná jako víc jiných oborů zažívá obrovský boom právě s ohledem na rozvoj těch nejrůznějších technologií a technik. Tam jsme rok co rok dál. Druhá věc je, do jaké míry my vlastně jsme vůbec schopni ještě ty technologické výdobytky využít, ale kdy se ukáže, že byť jsou různé metody, které jsou technologicky naprosto dokonalé, že v podstatě žádný velký přínos nebo užitek pro toho pacienta nutně nemusí znamenat.
Vidíte, a to je další téma, o kterém bychom dnes v Záletech mohli mluvit. Mým hostem je dnes oční lékař doktor Jiří Blažek. Já už jsem to maličko naznačila, doktor Jiří Blažek vyrazil před 2 lety na největší oční kliniku na světě, aby se tam naučil starší metodu operace, tedy to, jak operovat šedý zákal. A to všechno proto, že takové operace jsou rychlejší, levnější a mohou si je tedy dovolit i pacienti v rozvojových zemích. Tak jak moc je to rychlejší, kolikrát rychlejší tahle ta operace šedého zákalu je?
Tam se jedná samozřejmě jednak o tu operaci samotnou a jednak o tu logistiku kolem. Když si to člověk najde na internetu, tak tam může najít 3minutová videa. Skutečně jsem byl svědkem toho, že to někdo je schopen odoperovat za 3 minuty, což je skutečně fantastický čas, ale spíš jde o to potom zároveň promyslet tu logistiku, aby skutečně ten jeden chirurg byl schopen odoperovat to velké množství, což už záleží skutečně potom i na souhře toho dalšího personálu a na spoustě dalších věcech. A pravdou je, že v té Indii, právě protože těch pacientů tam je opravdu strašné množství, tak na té klinice, kde jsem působil, tak v podstatě tu logistiku, zejména tu logistiku, dovedli úplně do dokonalosti a jsou schopni skutečně operovat. To jsou neskutečná čísla.
Jaký je komfort pacienta, případně jeho pocity poté, když tu operaci šedého zákalu absolvuje tak, jako v uvozovkách Indii, anebo když ji absolvuje tak, jak se běžně provádí v Česku? Je tam nějaký zásadní rozdíl?
Zásadní rozdíl v tom určitě není. Samozřejmě ta metoda, která se používá v Indii, tím, že nepoužívá ten jeden drahý přístroj ultrazvukový na odstranění té čočky, která se v té modernější metodě, v té, které se používá tady u nás, tak se vlastně ta čočka rozdrtí už uvnitř oka a tím pádem není potřeba žádný velký řez, tak v tom se to liší principiálně od té indické metody, kdy ta čočka se nerozdrtí v oku, ale musí se celá v podstatě extrahovat. Takže to znamená větší řez do toho oka. Na druhou stranu i tady mezi českými oftalmologie rozšířeno, tak to se určitě musí šít, jak se to právě dělávalo u nás v 80. 90. letech, protože to šití samo o sobě tu operaci nesmírně prodlužuje. Jo, to znamená, že můžete mít operaci 3-minutovou a pak to šití může trvat dalších třeba 15 minut, 20 minut. Jo. A oni to právě zdokonalili takovým způsobem, že tam není potřeba žádný steh a tím pádem skutečně se dostanou na takové krásně krátké časy.
Vidíte, tak to jsme teď nahlédli úplně pod pokličku typu operace, který jste se naučil na klinice, největší oční klinice v Indii. Takže Indie stála vlastně na začátku vaší další zahraniční mise a o ní teď budeme s doktorem Jiřím Blaškem, který je hostem mých dnešních záletů, mluvit. S oftalmologem doktorem Jiřím Blaškem mluvíme dneska v záletech taky o jeho zahraniční práci Indie. Tam jste se naučil to podstatné pro mise v rozvojových zemích, ale ještě předtím jste vyrazil právě do Keni. Říkali jsme, že to byl rok tuším 2013. Proč jste si vybral tehdy právě Keniu?
Ono to přišlo spíš ke mně, protože za celým tím projektem, hlavou toho projektu je Pardubák Aleš Bárta, který i v rámci nemocnice má hodně různých známých a přátel. A o mě se tak jako vědělo, že bych rád někam vyrazil a přes jednu naši lékařku se k němu dostala tahle ta informace, takže pak jsme se nějak potkali a dohodli jsme se na tom, že bych mohl vyrazit.
A jak dlouho jste tam byl?
To byla také měsíční stáž. Ona ten měsíc je tak maximum, na který člověk vlastně může vyrazit, aniž by to nějak zásadním způsobem narušilo chod toho mateřského oddělení.
Co konkrétně jste tam dělal? Věnoval jste se už očnímu lékařství i tam?
Tam to byla jednak taková trochu všeho chuť, nicméně i ty bylo jedno z míst, kde končily ty brýle z těch sbírek brýle pro Afriku, kterých jste možná někteří z vás slyšeli, takže tam bylo mnoho brýlí, takže první, co jsem udělal ještě s ostatními, tak jsme to rozstřídili, spíše jsem tam teda fungoval většinu času jako optometrista, kdy jsem ty pacienty vyšetřoval a měřil jim brýle. Já si myslím, že dodnes mnoho z těch pacientů nosí stále ty brýle, které jsme tam tehdy distribuovali.
S indickou zkušeností té nové metody operace následovala Ghana. Pracoval jste v Tamale, to je na severu země a ten je, tedy myslím sever země, pokud jde o lékařskou péči, na tom obecně hůř než jižní část Ghany?
Určitě ten rozdíl je obrovský. Ona i v rámci Afriky, Ghana je relativně bohatá země, nikdy není uváděna mezi těmi nejchudšími zeměmi. Nicméně faktem je, že ten sever a jih se relativně dramaticky liší, zatímco jih, který má moře, tak tam i s tou lékařskou péčí je to podstatně jednodušší než na severu, kde tam mi to skutečně hodně připomínalo Keniu a i Indii, jo. Takže ač třeba ta Ghana skutečně v těch žebříčcích nefiguruje někde úplně na spodu, co se té chudoby týče, tak ten rozdíl mezi severní a jižní částí země je relativně dramatický.
Je smutná pozice Ghany v celosvětových statistikách, pokud jde o oslepnutí kvůli zelenému zákalu. Tam je Ghana, tuším, že dokonce na druhém místě. Všechno je to problém včasného zjištění. Ze své přirozenosti místní obyvatelé nejdou jako první k lékaři, ale třeba zajdou k šamanovi, protože věří, že jim prostě pomůže. Vysvětluju si to špatně?
V podstatě jste to řekla správně. Byl jsem skutečně až překvapen, jaké množství lidí tam má ten zelený zákal, a to i skutečně mladých lidí. Je to způsobeno geneticky, to černošské oko je prostě trošku jiné než to běložské. My máme zase jiné nebezpečné diagnózy. A problém zeleného zákalu v podstatě tkví v tom, že, jak jste říkala, jo, když se na něj přijde pozdě, tak už s ním nejde moc co dělat. A tak to je i v té ghaně. Jo. Tady tím, že lidé chodí většinou kolem 40-50 let, se objeví u očního lékaře, protože potřebují brýle na čtení, jo, nebo z nějakého důvodu za ním prostě zajdou. A součástí každého očního vyšetření je vyšetření minimálně nitroočního tlaku, tak to je v podstatě takový obrovský screening populace, čili dnes se nám už tady v našich zeměpisných štířkách v podstatě stane opravdu velmi výjimečně, aby přišel člověk s nějakým terminálním stádiem zeleného zákalu. Tam je situace naprosto jiná a pravdou je, že pokud člověk jakoby vidí, tak ho nic moc nemusí nutit navštívit toho očního lékaře, a v tom je právě ten zelený zákal záludný, že on v podstatě pomalinku okrádá člověka o to zorné pole, až úplně přestane vidět a člověk to v podstatě začne řešit až relativně pozdě.
Říká oční lékař doktor Jiří Blažek. Je se mnou dneska v Záletech. Oční lékařství, to je téma dnešních Záletů s doktorem Jiřím Blažkem. Zatím jsme mluvili o zahraničních misích, teď pojďme zpátky do Česka a k vaší práci. Já jsem se před časem tady v Záletech ptala pana profesora Pirka na to, ve které době by chtěl jako kardiochirurg žít, aby byl u toho převratného, co se v jeho oboru v poslední době odehrálo. Mimochodem, celý ten rozhovor s profesorem Pirkem najdete na webu Záletu, stejně tak tam bude i ten náš s doktorem Jiřím Blažkem. Jaký by to byl čas ve vašem případě, v případě tedy oční chirurgie nebo očního lékařství?
Velký zlom asi nastal někdy v 60. 70. letech, kdy skutečně ta naše nejčastější oční diagnoza, která už byla řečena, ten šedý zákal, kdy skutečně došlo k tomu, že se začal operovat mnohem, mnohem efektivněji. Byly to mnohem najednou větší čísla, mnohem víc pacientů, kterým jsme mohli pomoci. Těžko říct, možná skutečně těch 50 let zpátky. Já jsem takový trochu konzervativní člověk a když vidím ten technologický boom v podstatě v dnešní době, tak si kolikrát říkám, že to jsou takové přístroje pro přístroje nebo vyšetřování pro vyšetřování, ale že ten reálný užitek pro toho pacienta tam tolik vidět není, byť to jsou skutečně, to člověk žasne, jak jsou to různé skutečně drahé vyšetřovací terapeutické přístroje, tak mám pocit, že v tomhle směru před těmi 50 lety to bylo trošku jiný vzrušo.
Rozumím. Vraťme se teď konkrétně na oční oddělení nemocnice v Pardubicích. To hlavní téma, se kterým vy se jako oční lékař tady setkáváte, asi je to široké spektrum. Asi se nedá říct, že nejvíc nás trápí v tuto chvíli toto, pokud jde o oči.
Asi se to takto úplně zjednodušeně skutečně říct nedá. To spektrum diagnóz, které musíme řešit, je skutečně široké a právě využíváme toho, že máme za sebou všechny ty vyšetřovací metody i v rámci té velké nemocnice, ať už se jedná o magnetickou rezonanci, ultrazvuky, CTčka a tak dále, vyšetření krve. To je, co se těch diagnóz týče, a co se týče těch diagnóz operačních, tak tam je to celkem nudné, tam je to taky ten šedý zákal jako všude jinde na světě. To je prostě oční diagnóza číslo jedna.
To je jako zlomená noha v chirurgii.
Ano.
Jenom abychom si dokázali vaši práci trochu líp představit, lidské oko je maličké. No, ta malá velikost oka je asi základním omezením pro tu vaši práci. Všechno musí probíhat nesmírně přesně. Všechno je to práce vašich rukou nebo používáte nějaké roboty?
Zatím všechno je to práce našich rukou.
Ale pod mikroskopem.
Ale my si přesně tak, my si u té nitrooční chirurgie pomáháme tím, že máme ten mikroskop, což byl taky obrovský potom milník v dějinách chirurgie té oftalmologie, kdy se začal používat mikroskop, protože do té doby to skutečně, my si to dnes ani nedokážeme představit, jak by bylo operovat šedý zákal bez mikroskopu, a dřív se to dělalo, ale samozřejmě ty výsledky také tomu odpovídaly, byly jiné, těch komplikací bylo podstatně víc a tak dále. No.
Oční lékař Jiří Blažek je se mnou dneska v Záletech. oftalmologie, dříve okulistika, to je téma záletu s doktorem Jiřím Blaškem. Jen jsem tak zběžně nahlédla do historie tohoto oboru a dozvěděla jsem se, že v Indii vlastně operovali ten širý zákal už v 5. století, nebo Wikipedia lže?
Určitě a myslím si, že když byste šla ještě dál do historie, tak ty historické údaje jsou samozřejmě trošku nepřesné, tak v podstatě, co jsem se zase dočetl já, takže už já nevím, kolik tisíc let před naším letopočtem starověcí Egypťané operovali oči, a to konkrétně šedý zákal. A to je docela zajímavá spojka, protože oni ho operovali, nebo operovali v uvozovkách metodou takzvané reklinace, kdy oni ostrým předmětem v průběhu staletí, to byla nejčastěji nějaká potom ostrá jehla, tak touto jehlou to oni strčili do oka a ten šedý zákal, ta hutně skalená čočka vlastně spadla do nitra oka. A shodou okolností jsem byl svědkem toho, že v té Ghaně k nám přišli dva pacienti, kteří byli v úzovkách operováni místními šamany touto metodou, která už je teda několik tisíc let stará. Ten výsledek nemusí být vždycky špatný. Většinou je. Takže jeden k nám přišel, obě oči měl úplně slepé a navíc tedy tam byl zánět a ty oči ho bolely, takže tam skutečně to dopadlo špatně a ten druhý na to jedno oko neviděl a na to jedno oko viděl docela dobře, a protože podstatou operace šedého zákalu je výměna čočky, nejenom tedy odstranění, tak jsme mu potom ještě dodatečně implantovali tu umělou nitrooční čočku a to oko se rozkoukalo, ale to je spíš minimum tedy pacientů, kteří by měli takovéto štěstí. Většinou to je pouze na několik, skutečně přechodná věc, na několik málo dnů ten člověk vidí lepší.
Asi budete souhlasit, když řeknu, že velmi důležitá je prevence. Takže určitě. Co bychom měli udělat pro to, abychom si zrak udrželi co nejdéle a nemuseli vyhledat vaší péči? Existují nějaká jednoduchá pravidla, která bychom měli během života dodržovat?
Tak když bych se zaměřil na ten zelený zákal, o kterém byla řeč a který nám působil tedy největší potíže v té Ghaně, tady naštěstí ho máme podstatně méně, tak nejlepší prevencí je v podstatě, pokud člověk nemá nějakou rodinnou zátěž, tak po 40. roce života, kdy v podstatě začíná nosit brýle na čtení, pokud předtím žádné nenosil, tak krom toho, že si nechá udělat ty brýle, tak určitě doporučuji, aby zároveň si udělal vyšetření u očního lékaře, kdy on zároveň změří tlak, podívá se mu na oční pozadí a tak dále. To si myslím, že je určitě velmi, velmi přínosné. A jinak v průběhu života, ono je to trošku opředené až takovými skoro pověstmi o tom kazení si očí
při špatným světlem.
Ne, špatným světlem.
Pošelháváním do cizích karet přišel o zrak.
Ono, já jsem do dneška neviděl žádnou a možná skutečně už existuje, jo, žádnou studii, ve které by skutečně bylo tvrdá čísla, že například to zírání do počítače, že by vedlo k tomu, že by byl člověk, že by měl víc dioptrií, že by se mu zhoršovaly ty dioptrie. Je to spíš o tom, že ty oči člověka tlačí, bolí, je to takový ten oční diskomfort, ale že by to mělo nějaký přesah takový, že by skutečně to oko díky tomu rostlo, nebo bylo tedy víc krátkozraké, nebo že by se víc kalila čočka a tak dále. To jsou spíš takové pověry. No.
Je pravda taky, pane doktore, že se nám schopnost dobře vidět, třeba na blízko, mění podle toho, jak se cítíme unaveni?
V tomto směru tam žádná velká závislost na tom není, i když subjektivně to tak určitě člověk může pozorovat, ale ono to spíš skutečně souvisí s tím celkovým stavem organismu, který když je unavený, tak neudělá ani rychlejší pohyb, to znamená ani nezaostří pořádně, spíš to skutečně závisí na tom celkovém rozpoložení člověka, a když je prostě člověk večer unavený, tak stejně tak i ty oči budou unavenější. V tomhle směru bych to možná vnímal víc jako celek, než ty oči úplně izolovaně.
Mluvím s doktorem Jiřím Blaškem, s očním lékařem. Dnes je se mnou v záletech. S doktorem Jiřím Blaškem jsme dneska mluvili o očích. Říká se, pane doktore, že ženy se dělají krásnými jen proto, že oko muže je lépe vyvinuto než jeho mozek. Jste to někdy slyšel, tohle tvrzení, ten citát? Já na něj narazila úplně náhodou, když jsem si chystala naše dnešní povídání.
slyšel jsem ho, ale bohužel musím naše posluchače zklamat, rozdíl mezi ženským a mužským okem.
Není žádný.
Není žádný.
Blížíme se k úplnému závěru toho našeho dnešního povídání. Ta hodinka hodně rychle utekla. Štafeta otázek. Minulé tu byla, minulou neděli tu byla bytová designérka Hana Matějková a tady je její otázka pro vás.
Chtěla bych se ho zeptat, jak moc velký je kulturní šok, když vlastně z té Afriky se potom vrátí zpátky domů do svého bytu, do svého pohodlí.
Nejde to bez toho, aniž by si kladl otázky nad jednotlivými věcmi, do jaké míry je skutečně potřebuje. To je jedna věc. A druhá věc, že si klade skutečně otázky nad tím, jaké problémy my tady řešíme a z čeho my jsme nešťastní, když skutečně žijeme, já nevím, jestli mezi 5% nebo 2% nejbohatších lidí na světě. Přesto prostě máme pořád nějaký problém, jsme nešťastní, nebo k tomu máme tendence, tak to je samozřejmě taková druhá věc, která se člověku tak jako vtírá. Faktem je, že aby tady člověk přežil, tak to tak chvíli trvá, ty otázky. A neříkám, že bych některé věci nezměnil, to určitě ne, jo, ale ten stereotyp, který tady člověk má, do toho stejně člověk dřív nebo později zase zpátky spadne.
A příští neděli to bude mým hostem určitě bez pochyby nejvýznamnější chrudimská rodačka, pokud jde o operní zpěv. Máte možnost položit otázku Dagmar Peckové. Jaká to bude?
Já vzhledem k tomu, že jsem i trochu hudebník a hraju v takovém dobrovolném hudebním tělese chrudimské komorní filharmonii, tak ač tuhle otázku možná považuji za hodně troufalou, tak bych se chtěl zeptat, jestli by paní Dagmar Pecková někdy nechtěla třeba jednu skladbu nebo nějakou jednu operní árii si s námi zaspívat.
A příležitost by mohla mít třeba hned letos v létě. Čistě teoreticky. Smějete se? Ano, dobře, budiš to výzva pro Dagmar Peckovou. Mě bude nesmírně těšit tlumočit vaši otázku v Zátech příští týden. Sama se na ten rozhovor moc těším. A vám díky, pane doktore, že jste mi otevřel oči, nejenom pokud jde o oční lékařství. Děkuji za to.
Děkuji a přeji všem hezký den.
Krásnou neděli vám všem.